Carusel.
Pop Carusel.
Pop kultura u Pop Carusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carusel. Katarina Epstein.
Slušajte Radio Beograd 1. Dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine, novinar, publicista. Današnja tema je vezana za muzičku industriju i pričat ćemo o muzici i mestu muzike danas u posttehnološkoj eri, načinu izdavanja, mestu u društvu i uticaju na današnji svet. Hvala ti puno što si došao.
Hvala na pozivu.
Hvala i na temi, koja je jako važna.
Tema je svakako goruća, kad se posmatra muzička scena i šira kulturna scena. Ono što u stvari je suština naše priče danas, bit će kako je novo mesto muzike u jednom globalizovanom društvu u kome smo danas, u kome kroz komuniciramo praktično kroz medije, odnosno medijatore, ili smo na kompjuteru ili smo na mobilnom telefonu, sve manje imamo kontakt direktan sa drugim ljudskim bićem.
Da.
Nekako nova generacija koja odrasta u jednom posredovanom svetu, pa je samim tim i uloga muzike postalo drugačije, na neki drugačiji način se muzika komunicira i ostvaruje neku svoju društvenu ulogu za razliku nekih prethodnih vremena. Sociolozi, istoričari, muzikolozi uglavnom se slažu da je muzika bila deo nekih najstarijih rituala u društvu i da je uvijek imala funkciju okupljanja jedne socijalne sile koja okuplja i drži zapravo jednu društvenu zajednicu u nekim situacijama na istom zadatku, kako bih rekao. Znači, muzika je pratila rituale koji su uvek bili deo svakodnevnice. Znači, kao što kaže pesnik, od svadbe pa do sahrane, mislim, preko odlaska u vojsku i tako dalje. I u našem narodu su te stvari bile uvek praćene muzikom nekom prigodnom, koja je to sve opisivala, davala ritam i tako dalje. Tek ta ritualna dimenzija muzike je nešto što prati ljudske zajednice od prapočetaka i činjenica da je muzika odigrala snažnu ulogu u socijalizaciji ljudi, u njihovom prihvatanju pravila i normi društvenog života i na neki način diktirala njihovo odvijanje u određenim situacijama i nekako okupljala zajednicu oko tih rituala, pokazuje da muzika je jedan, kao umetnost, jedan snažan faktor koji ima dubok društveni smisao. E sad, šta to znači u novim vremenima kad se više nakupljamo na jednom mestu, nego sedi svako u svojoj sobi i komuniciramo kroz razne mreže, rekoh da li ste za kompjuterskim ekranom ili ste za ekranom mobilnog telefona, sada je popolno svejedno, na neki način učestvujete u jednoj posebnoj komunikaciji. U tom smislu ispostavlja se da muzika i dalje vezuje ljude i da jednom emitovana u etar, to sad nije preko radija ili televizije nego na internetu, jednom puštena, ona okuplja, kao što smo videli, milione, pa se postavlja čak i do milijardu sledbenika određenog zvuka, određene zvezde i na neki način drži ljude okupljene oko isto kao i nekad oko muzike, oko muzičkog iskaza. To opet pokazuje da nije neophodno biti geografski na istom mestu da bi se bilo u zajednici, što je opet jedna nova sfera razvoja društvenih odnosa. To je sad jedna opet tema koja je potpuno nova i do sada sociologija nije ni bila opremljena, čime se nema ni možda ne pravi aparat da ide duboko u analizu svega ovoga, nego se eto stvari u hodu moraju analizirati i pronalaziti novi jezik kojim su opisali novi društveni fenomeni koji nastaju sa globalizacijom društva i sa ovom činjenicom da je sad društvo povezano kroz medije, odnosno medijatore. I tu isto nam možda nedostaje pravi jezik da opišemo koja je glavna sad socijalna uloga i muzike, ali ona definitivno ima i dalje socijalnu ulogu, neki smisao u povezivanju zajednice, ljudi koji su zainteresovani, kao što rekao, za određene žanrove, ali također prati određene faze u životu, određene trenutke, određena dešavanja u životu i tako dalje. Prema tome, ono što možemo da utvrdimo u budućem nekom ustrojstvu sveta, muzika sigurno neće izgubiti svoju osnovnu društvenu ulogu i sa te strane nemamo nikakvu bojazan da će izgubiti svoju neku težinu i dubok smisao koji ima za ljude. Ovo se priča zato što sve vreme nas bombarduju nekim krajnje apokaliptičnim konstatacijama da je muzika prosto izgubila vrednost, da muzika da, na primjer, nije značajna kao što je nekad bila i tako dalje. Mislim da je činjenica zapravo, ukoliko pratite savremene festivale pa i koncerte, da se ljudi okupljaju na njima upravo iz društvenih razloga i da sve više i festivali postaju tačke druženja, tačke na kojima se ljudi zapravo sastave sa nekim društvom sa kojim su do tada imali kontakte samo preko interneta, društvenih mreža, i onda se desi da događaj na kome je nastupa, na primjer, neki poznati DJ ili je to festival na kome imate čitav niz grupa ili DJ-a, i onda se ti prosto nađeš u toj situaciji zato što želiš da se tu i fizički zbližiš sa nekim, fizički iskomuniciraš zapravo i tako dalje.
Slušate Radio Beograd 1. Pop karusel.
asleep as we speak. Listen to the drums beat as we speak. In our sleep as we speak. Listen to the drums beat in our sleep.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak, as we speak, in our sleep, listen to the drums beat, in our sleep,
in our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak.
In our sleep,
as we speak, listen to the drums beat, in our sleep. In our sleep.
Where we meet.
Sadašnjom generacijom mladih ljudi je jedna nova distinkcija koju mi do sada nismo imali. Oni mogu da budu sa nekim i u tom posredovanom svetu, a mogu da budu i sa nekim fizičkim. Mi nismo imali tu mogućnost. Najveći nivo posredovanosti je bio da uzmeš fiksni telefon pa da zoveš nekog i da pričaš sa njim satima. Eto, to je ono što si jedino, što, da si na daljinu mogao sa nekim da budeš. Sve ostalo je podrazumelo da moraš sa nekim se nađeš na ćošku i da ideš u kafanu ili u restoran ili da se prošetaš u park ili nešto tako. Tek, sve je podrazumelo neki blizak fizički kontakt. Ovaj put nije više tako i popuno su drugačije postavljene poglede na svet nove generacije koja raste izložena mogućnosti da bude sa nekim na dva načina, čak kao da su u pitanju dva odvojena sveta. Jedan podrazumeva jednu udaljenost, jednu, ne bih rekao hladnoću, ali jednu distancu svakako, a drugi podrazumeva onako starinski fizički kontakt kao što je bio nekad ranije, pa onda čovjek može prosto da bira, da će biti sa nekim dobar ali na daljinu, a neki put da se vidi sa njim, ili obrnuto, će se nekim više vremena provodi, a samo povremeno da mu otkuca neku poruku. Te sad, to je vrlo interesantno, jer zapravo kreira nove obrasce ponašanja kad je u pitanju društvenost i socijalizacija, posebno kod mladih ljudi. I tu negde muzika igra neku ulogu, znači muzika im pomaže da pronađu društvo, kao što je uvijek i bilo.
Da.
Nije se nikad izgubila ta nijansa u smislu muzike. Znači, volim ovu muziku, ovde je moje društvo. Volim ovu muziku, ovde je moje društvo. To sad ne možda onu snagu poruke koju su starije generacije vole da vide kao stihove rock pesama napisane, gde imaš neku poetsku poruku pa i političku poruku, ali poruka i dalje snažno prisutna i dolazi kroz muziku. Znači, okupiću se oko ovoga ili okupiću se oko onoga, takođe su neki izbori u životu. Mladi ljudi su manje izloženi, manje su skloni tome da prihvate zdravo za gotovo razne parole, recepte, razne vrste didaktičke poruka, pošto su njima izloženi na sve moguće načine. Nekadašnje generacije nisu bile izložene takvoj navali komercijalnih poruka tako i navali raznih propaganda političke prirode i druge prirode, današnje generacije nažalost jesu, jer zgusnutost komunikacije preko interneta i preko mobilne telefonije ti prosto dovodi do toga da ostvariš rezistentnost, jednu otpornost prema porukama koje ti dolaze na taj način svakodnevno, iz sata u sat, iz minuta u minut. S te strane, i kad bi muzičari danas pokušali previše da budu, tako da kažem, propovednici, to ne bi ne išlo na širok odziv publike. Sa druge strane, već je dovoljno da on svojim stilom, svojim nekim izrazom okupi neku vrstu publike. Ja prosto ne mogu da ne kažem da mi se čini da ima sve više ljubavnih pesama. Nas su svi ovi koji imaju pop hitove zapravo se manje ili više zakačili za neke romantične teme, da li su one date površno ili sa nekom većom poetskom dubinom, to je drugo pitanje, ali svima je tema neka ljubavna negde, neko spližavanje, neki kontakt među ljudima, jer to očigledno nešto što nedostaje. I to je ona stvar koja, čini mi se, negde okuplja mlade ljude. A usto svaki od njih prodane, neko prodane zaštitu prirodne okoline od plastičnih kesa, neko zaštitu životinja, pa ne trebate da ubijate životinje zbog krzna, neko je vegetarijanac i tako dalje. Svako od njih je angažovan na neki način, ovako ili onako, i to se, čini mi se, negde u ovoj generaciji najnovije i podrazumeva. Sa te strane, očigledno nema više potrebe da se ističu ta neka opšte značajna društvena pitanja, jer su oni sad deo svakodnevnice i nekih društvenih normi u ovoj mladoj generaciji, ali se samim tim ističe još više činjenica da mladim ljudima u stvari nedostaju emocije i da je to ono za čim tragaju kroz muziku.
Da, minimalizam u izrazu nekako govori o novoj tehnološkoj eri, da je dovoljno jedno delo samo ili jedna kompozicija, jedna numera od izvesnog autora da okupi i skoro milijardu ljudi. Da se upravo oko jedne trominutne pesme skupe.
Čak ne morate, to je ogromna snaga muzike i čak ne morate znati jezik, pa ovaj Psy i Gangnam Style na korejskom jeziku su bili dugi niz godina najpopularnija pesma na svetu.
Da li se opravdava ta masovnost i kvalitet? Jesu li u reciprocitetu ili ne moraju da budu?
Ne moraju da budu, ali divno je što često jesu, jer neke od najboljih rock i pop izvođača su i među najpopularnijima, svejedno, to je prosto činjenica, zato što sa protokom vremena jednostavno nakupe broj poseta i to na neki način postaje standard, slušalački standard. Slušanje muzike preko YouTube-a i preko interneta je popolo drugačije iskustvo od onog što smo nekad imali. Evo, ja sam skoro pričao sa jednim tineđerom kome sam predstavio svoju kolekciju gramofonske ploče i on me pita, pa kako ste vi slušali to? Ja kaže, pa evo, uzmem momot, pa izvodim gramofonsku ploču, pa stavim na gramofon, pa iglu, čitav niz operacija. I sad gleda dečko, kaže, dobro, pa i šta onda? Ja rekao, stavim ploču i slušam prvu stranu, pa onda kad se završi prva strana, 4-5 pesama, onda ustanem, pa okrenem i stavim drugu i tako sedim i preslušavam. I on me gleda, šta znači to preslušavam? On misli to je neka aplikacija za preslušavanje. Dečku, nije jasno šta znači uopšte pojam preslušavanje. Sad ja njemu moram da objasnim dubinski kako to sad ja sedim pa slušam tu muziku, prepustim je se toj muzici, jer oni slušaju muziku mnogo instant, malo je to sve ubrzano, nema se ni vremena za više, niti je taj životni stil koji oni imaju zapravo nešto što dopušta mnogo posvećivanja pažnje ovom ili onome. Mislim, posto su različite vrste muzike u pitanju. Ovo sad što nam dolazi sa ova nova muzika preko YouTube-a, ima, mora ekspresno da postigne emotivan efekat kod slušalaca i zato ima naglašene emocije do te mere da ili ide u neku euforiju ili ide u neku melaholiju. Emocije moraju odmah biti prepoznatljive i čitljive, kao što je internet sam po sebi sav transparentan i donosi jednu novu transparentnost društvenih odnosa, isto tako i sa emotivnom čitljivošću. Ti moraš odmah s mesta od prvog takta zapravo da izdiktiraš emotivni status kojim nudiš kroz tu pesmu. Tako da njemu bude jasno da li je to smiley ili je tuga.
Da,
mislim, tako da sa te strane formira se popolno drugi unutrašnji život, ako mogu tako da kažem, kod mladih ljudi koji su odrasli uz internet i mobilnu telefoniju, jedan popolno drugačiji sklop emocija koji nije manje emotivan nego što je bio nekad, ali jednostavno drugačiji. Čini mi se da stariji ljudi to ne shvataju baš najbolje, jer nisu imali to iskustvo u životu. Evo, ja prvi volim da se smestim i da slušam nešto, može da traje koliko hoće.
Well, it's summer in Siam, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer in Siam, then we go through many changes. Well, it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. In the summer in Siam, in the summer in Siam, in the summer in Siam.
E sad, i to nije baš tako crno i belo, jer kroz YouTube je kompletna zaostavština rock i pop muzike stare došla nekako do mlade publike i on je sa istraživačkim zanosom zapravo otkrivaju. I to je opet interesantno, postoji čitav fenomen ponovne revitalizacije nekih žanrova ili grupa koje su nekad bile velike, a koje sad postaju novi fenomeni na internetu. Ne moram da pominjem sad da su, ne znam od kako je krenuo YouTube, otkriveni popuno čitave diskografije Dorsa, Led Zeppelin, Pink Floyd i tako dalje, ti klasičnih rock sastava, koji su prosto doživjeli veliku popularnost. Ja mislim da je jedan deo tajne nove popularnosti Riblje čorbe kod nas, između ostalog, to što je postala preko interneta dostupno novim generacijama koji su sad imali priliku besplatno sve to da preslušaju i da shvate da te pesme imaju neku poruku, neku priču koju nemaju u današnjoj muzici. I sad tu dolazi do jedne nove stvari. Kao što sam rekao, novi pop koji je zapravo na YouTube-u postao dominantan u poslednjih 3-4 godine, za YouTubere, to su korisnici YouTube-a, za tu generaciju, je vrlo, kao što smo rekli, emotivno instantan, ali nije to nešto što očigledno zadovoljava sve apetite i oni traže zapravo i muziku koja bi mogla nekako da ih dubinski obuhvati, da ih ponese, da ih drže duže vremena, nešto što je trajnije, nešto univerzalnije i nalaze to u starijoj muzici. Vidimo to i već po tome što postoje i dalje bendovi koji sve su popularni bendovi koji su cover bendovi starih bendova i to je sad opet jedan novi fenomen. Imamo sve više vrlo dobrih, da ne kažem odličnih cover bendova koji skidaju ne samo način sviranja ili izgleda, nego i emociju na odličan način nekih starih bendova koji više ne nastupaju. I očigledno će rock muzika nastaviti da postoji kroz cover bendove zapravo, svakako, zato što ta muzika ima neku univerzalnu vrednost i neku trajnost, čak ovim se možda i najbolje dokazuje.
To se desilo i u klasičnoj muzici, putem interpretacije.
Tako je. Sada se od interpretacije klasičnih rock bendova zapravo preuzimaju primat na tržištu. To je sve zbog toga što mladim ljudima je potrebno i to i na neki način žele da svoj emotivni život u nekoj fazi prodube, obogate, dožive neke nove stvari, nove emocije, a tu postoje neki momenti, neke poruke, neki emotivni sadržaj koje nemaš u današnjem savremenom pop okruženju. Tako da neće se to izgubiti što je nekada bilo karakteristično za rock muziku. Jedino što se stvarno promenio društveni smisao rock muzike i ona zaista nema tu težinu koju je nekada imala u smislu da može da donosi sa sobom ili propagira novi sistem vrednosti, društvenu promenu i tako dalje. Tu sad dolazimo do ozbiljnog problema koji je, čini mi se, pre svega politički problem, a to je kuda nas zapravo vodi ovakva vrsta povezivanja društva kroz internet, odnosno kroz njegovu posredničku ulogu. Kako će izgledati to društvo u budućnosti koje postoji povezano samo medijatorima, odnosno, ja to volim da zovem medijski integrisanim društvom. To medijski integrisano društvo ima potpuno drugačije karakteristike, čini mi se, od građanskog društva koga smo mi nekad znali i ono jednostavno ne mora ni da sa sobom nosi neke osnovne stvari tipa da bude verno činjenicama. Zato mi sad imamo ovu novu sintagmu lažne vesti i tako dalje. To je zato što ljudi žele zapravo da poveruju nešto što nema nikakve veze sa činjenicama, zato što žele da žive u jednom svetu koji više odgovara njihovim željama, koji više odgovara nekim njihovim projekcijama. I internet im to omogućava, takva vrsta povezanosti. Tako da čini mi se da živimo polako sve više u nekom svetu koji je izmaštan svet miliona ljudi, a nema baš mnogo veze sa realnim stvarima. I u tom jednom svetu je praktično utopljena bilo kakva potreba za promenom, zato što svako može da izmisli sopstvenu promenu i da na neki način sam izmisli sebe i svoj svet i onda se nekako gubi ili izlizava potreba za nekom ozbiljnom dubinskom društvenom promenom. I to je velika politička opasnost koja se krije u ovoj fazi razvoja globalnog društva na koju mnogi ukazuju. I sa te strane mislim da muzika može svejedno negde u budućnosti da odigra tu ulogu, prosto zato što, kao što smo rekli na početku ove priče, ona je jedan snažan uticaj na socijalizaciju ljudi kroz njene ritualne vrednosti. Ona prosto može da utiče na ljude da promene način na koji vide svet oko sebe i sebe same. Ona ima tu moć, uvek je imala i neće se izgubiti to tek tako, bez obzira što se sad pretvorila u jednu najinstantniju moguću formu. Mislim da ona i dalje ima i tekako veliki socijalni potencijal kao i svaka umetnost.
Da. Muzičku industriju odnosno muziku kao umetnost i kao društvenu i umetničku pojavu čine muzička industrija, čine i umetnici koji pokušavaju da nađu svoje mesto. Mi smo tu negde svedoci, ti još bolje, u toj posttehnološkoj eri i na internetu. Umetnici čak odbijaju, odbijali su dugo, imali smo razne situacije gde vidimo tipa Princa, koji odbija komunikaciju na taj način sa svojim
fanovima,
publikom koja bi njegovu umetnost vala. Sa druge strane imamo diskografske kuće koje takođe žele da kontrolišu svoj način, iako smo svedoci podruma i podruma punih ploča koje su morale da se budu spaljene, jer za njih nije bilo mesta. Svedoci smo i kraha u mnogim elementima njihove procene poslovne. Kako se to uklapa danas?
Pa evo ovako, mislim da je stvar u tome da prosto u jednom trenutku se promenilo sve, kao što rekao, mi sad živimo u jednom posebnom svetu. Taj svet je diktiran jednom novom normom. To je da je sa digitalizacijom postalo moguće da se napravi savršena kopija. Ti nisi imao u istoriji civilizacije tu situaciju. Da, da je kopija uvijek bila kopija. Uvijek si imao original. Danas je prosto zbrisan koncept originala. Svaka digitalna kopija je verni odraz one prvobitne matrice, na ona je identična tome. I ti sad imaš situaciju u kojoj možeš da reprodukuješ neko delo beskonačno. U tom smislu nešto što je originalan akt, nešto što je snimljeno kao neki artefakt, je izgubilo od nekadašnju vrednost za novu generaciju u ovoj novoj formi društva u kojoj sad mi živimo.
Ne treba ni da im namećemo, je li tako?
Ne treba ni da namećemo, oni sad žive popolno po drugačijim pravilima, znamo, mi nismo možda toga sasvim svesni, da. A moramo biti svesni toga. Znači, snimljena muzika više sama po sebi ne može biti osnov za postojanje muzičke industrije. Muzička industrija mora se prebaci na jednu življu varijantu koja prosto postoji sa potrebama društva. Evo, objasnit ću ti to na nekim primjerima koje sam čuo na muzičkim konferencijama u belom svetu.
Da, na kojima i ti govoriš.
Da, na kojima sam ja išao tako da znam kao panelista šta su pričale moje kolege. Na jednoj konferenciji u Parizu, mama se zove ta konferencija, to je najuglednija francuska konferencija koja se bavi time kuda posao muzički ide nekom vizijom. Nam je jedan čovjek i to tako pričao, kako je to kao selio se, pa je onda uzeo da prenosi svoje diskove, to je jedan nemački teoretičar bio, i on je uzeo da prepakuje te neke diskove, a njegova čerka onda uzeo da mu pomogne da to uradi, i onda je samo jednom trenutku video kako uzima sve njegove dragocene albume i baci ih u đubre. Pita je, čero, šta to radiš? Pa kaže, ne brini tata, sve sam ti uploadovala.
I to je to.
Znači, devojčica ima 7-8 godina i hoće pomogne tati i već kapira, ali kao ona vidi kompakt disk, znači ono što nama stoji na polici, kao balast, kao đubre, koje u prilikom selitbe je popuno nepotrebno, jer sve to je ona već snimila, uključujući omote albuma, prebacila na internet i stavila tati na cloud. I odoše tati ne uspomene sve.
Da.
I ona je to uradila sa razumevanjem za tatu, da bi mu pomogla da svu svoju muziku sačuva. I ona mu je sačuvala svu muziku.
Fascinantan primjer. I to
da,
je to.
Jer za tu generaciju materijalna stvar, ono, nema nikakvu više vrednost. Jer možeš napraviti milion kopija jednog istoga.
Thank you.
Nama znači svaki omot albuma kog smo kupili, jer smo ga kupili, doneli kuće, svojim rukama mirisali, čitali i tako dalje. Njima to ne znači. To je jedna, znači postoji sad veliki raskorak u našem odnosu prema materijalnom i prema odnosu, prema materijalnom koji ima nova generacija. Ono nije vezano za to više. To je prva stvar. Druga stvar, ono što sam rekao, muzička industrija mora da živi sa zajednicom sad. Mora da ide u zajednicu i da živi sa njom. To je način na koji je muzika nekad funkcionisala, zapravo kao što rekao u neka prava vremena. A muzika je bila deo života te zajednice. Evo jednog primjera, bio sam na konferenciji u Torontu, Canadian Music Week, to je, ja mislim, možda najbolja konferencija u kojoj se razmišlja o tim putevima kud ide posao, to nije sajam, tamo dolaze ljudi koji su zaista razmislili i mislioci su od kojih možete nešto da naučite. Pričali smo s čovjekom koji je menadžer Avril Lavigne bio u to vreme i to je 2007. godine, on je rekao kako on osmišljao karijeru mlade pop zvezde. Prvo, više nema onih ugovora na 10 albuma na 15 godina i tako dalje. On zahteva da snimemo jedan album za jednog izdavača, pa ćemo sledeći put za drugog, i da bi se izdavači dokazali da mogu da prate umetnika, prva stvar, tu se stvari okrenula. Umetnik je sad u centru pažnje. Umetnik i njegova komunikacija sa publikom. Druga stvar, kad dogovore album, on uvek ostavlja Avril Lavigne po 2-3 godine između dva albuma. Zašto? Da bi Avril odrasla. Da bi imala vremena da postane formirana ličnost, da još nešto obogati u svom iskustvu, jer samo iz iskustva mogu doći dobre pesme. U centru pažnje su dobre pesme. Od toga će živjeti sutra, od downloada tih pesama. Treća stvar koju radi, recimo, kao što rekao, idu su sve zajednici. Kad Avril Lavigne objavi single, ona ga snimi na 10 jezika. Na japanskom, kineskom, indijskom, engleskom, francuskom, što je u Kanadi negde normalno, to je multikulturna zajednica, ali fantastično odgovori promociji tog singla u Indiji ili u Japanu i tako dalje. Desilo se, na primjer, da su u Vancouveru taj novi single, gde je jaka japanska zajednica, prodali više na japanskom nego na engleskom. Moraš da ideš da otpevaš na jezicima tih ljudi koji te slušaju. Konačna stvar da nas je popolno oborio, a kaže, kad smo imali novi single, onda smo ga dali besplatno na download između 7 i 8 ujutru. Zašto? Zato što ta devojčica koja su glavna publika Avril Lavigne idu u školu i pogledaju što ima novo na internetu prema što odu i downloaduju to besplatno, onda idu u školu da se pohvale. I tako se širi kroz zajednicu, ne moraš na internetu da širiš, nego one same to urade.
Potpuno je zakonito.
To je 2007. godine bilo, i izgledalo kao naoče fantastična priča, neko je stvarno već tad vodio karijeru, a danas bi to trebalo da bude standard u poslu. Znači, idete prosto u susret sa, kao muzičar, morate ići tamo gde je vaša publika, naći je i živete sa tom zajednicom, pratite kako ta zajednica ide. To da li ste imali album, da, muzike dovoljno za album, više nije toliko ni bitno. Vi sa jednom pesmom možete da ostvarite neki utjeci, da nametnete se kao neko ko igra bitnu ulogu sa jednom pesmom u toj zajednici. Malo pripomenuti psa i Gangnam Style, upravo to uspio da uradi na nekom globalnom nivou i proslavio je tako jedan lokalizam južnokorejski, svi su se prepoznali u tim lokalnim njegovim forama, ali to ti pokazuje koliko može biti moć jedne pesme. U suštini, muzičar je sad, mislim da je ova godina, prva godina posle duže vremena, da se zbog downloada vratilo to da muzičar može da više zaradi nego ranije od snimljene muzike. Ili snimljena muzika je pre negde opet 10 godina, negde 2008. Mislim da je prva godina bila kad je ukupna zarada od snimljene muzike pala ispod zarade od koncerta. To se nije desilo od 66. recimo, od 60. godina. I to vam objašnjava procese koji su se desili u posljednjih 10 godina, a to je da sve više sastava, sve više izvođača živi od koncerta, što je dovelo da imate sad proliferaciju festivala širom sveta, svi traže koncerte, svi žele da nastupaju, svi traže show, svi nude nešto, svi prave festivale, svi prave koncerte, i sa te strane je postalo jasno da muzičari zapravo opstaju na tome samo ako su živi izvođači na tržištu, samo ako su izvođači koji mogu uživo da izvode svoju muziku ili ako eventualno prodaju muziku za reklame i neku namensku muziku. Ali koncerti su značajno dobili na smislu, na težini u nekom tržišnom smislu u posljednjih 10 godina, upravo zato što je pala prodaja svih nosača zvuka. kažem, ova godina, mislim 2018. da je, pardon, 2017. zapravo da je prva godina posle 10 godina da se vratilo malo preko downloada to da ljudi zarađuju, prvi put se podiglo ponovo prodaja snimljene muzike. Mislim da će se to sad vratiti, da će se negde iznivelisati, ali poenta u tome da muzičari u novom tom svetu, u tom globalizovanom medijski integrisanom društvu, moraju da idu kod publike. Sad svi ljudi sede i kod sebe kući i to ti je u stvari glavna tržišna platforma, kući, kod tebe, preko televizora, preko ekrana ti prodaju i tako dalje. Čak sam na jednoj konferenciji isto tako čuo da će novi modeli, ne znam, nemačkih vozila imati, kako imaju radio i mogućnost da tu markiraš pesmu koja ti se svidi dok se voziš i tako kupiš pesmu koja ti se dopada da možeš da downloadaš, jer su shvatili da ljudi provode po sat ili dva sata dnevno u kolima, da je to u stvari tržišna platforma, ti preko tvog privatnog automobila u stvari prodaješ muziku.
Zvuči logično.
Zvuči vrlo logično kad razmišljaš o tome, i to je opet nešto, znači, što popuno pomera ove, kad je u pitanju način funkcionisanja tržišta, granice. Sa te strane muzičari su, čini mi se, postali svesni, nekima to savršeno odgovara. Vidim da mladi beogradski bendovi sastavljaju kompletne evropske turneje preko Facebooka.
Da.
Ne znam, Dušan Strajnić, Trejdo, koga poznajemo, Ana Ćurčin, Trisam i tako dalje, sastavi koji imaju jasan profil žanrovski, mogu da nađu žanrovski slične klubove širom Evrope, da ponude svoj koncert i da otputuju da urade koncert u nekim zemljama za koje si mogu samo da sanjaš nekad, i to bez posredništva neke koncertne agencije. To je novi svet u kome ovi mladi muzičari žive i vidim da nekima to jako, jako prije. Naravno, kad se dođe do nekih viših kategorija, onda ti je neophodno onaj hardware koji zapravo donosi sa sobom veliki koncert, velika muzička industrija, onda moraš imati i menadžera i production menadžera i tour menadžera i tehniku koja te prati ako ideš na velike festivale i sve ostalo, onda moraš imati kompletnu infrastrukturu onako kako je nekad bila da bi uopšte mogo to da realizuješ. Sva ta prateća infrastruktura postoji još uvek, ali za male bendove, za muzičare koji sad počinju da rade, smisao u tome da dođu do publike, kao što je uvek i bio, a Facebook i internet im daju, i Instagram i tako dalje, daju im savršenu novu komunikacionu mogućnost, ogroman kanal prema širom sveta. Tu sad ima drugi problem, šum je ogroman, sličnih muzičara ima drugde, svi rade nešto, više se proizvodi muzike nego ikad u istoriji, i sad je tu drugi problem, kako doći, kako naći ono što stvarno ima smisla. I tu se sad dolazi na osnovno pitanje smisla onoga što radiš, jer to je, čini mi se, osnovna stvar koja nedostaje pored emocije mladim ljudima. Svi, ja mislim, panično traže smisla u onom što se dešava oko nas i traže odgovore, teško ih nalaze, ali nikad nije bilo ni lako naći smisao. Tako da sa te strane, mislim da je ova generacija ipak u istoj situaciji kao i mnoge generacije pre njih, morat će kroz muziku i kroz neku samorefleksiju koju ti muzika pruža da nađe svoj smisao.
Hvala puno na razgovoru, postavio si temelje onoga čime se bavi i pop kultura kao nauka i kao akademska forma, tek će se razvijati i tek će se objasniti ove sve sociološki fenomeni o kojima si pričao. Hvala najlepše.
Hvala, prijetno, doviđenja.
Poštovani slušalci, naš gost bio je novinar, publicista, programski urednik Doma omladine Dragan Ambrosić. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1, na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštin.